آداب، یہ چھ آکاش وانی شے بجت پنچ منٹ تو پندہ سیکنڈ سپد خبرن ہند یہ بلٹن ہیت چھس بہ موشو کاپرن وی گڈ خاص خاص خبرن پٹھ اک نظر صدر جمہوریہ دروپدی مرمون دی جسمانی لحاظ خاص نفر سماج ترقی ہند اہم شریک قرار جموں کشمیر انتظامیہ چھ جسمانی لحاظ خاص نفرن ہنز بجائی ہندس وعدس پہ ڈٹت سابق صدر جمہوریہ آنجانی ڈاکٹر راجندر پرسادس تہندس زادوہس پہ خراج عقیدت پیش تو بے بنیاد خبر چھ جمہوریت خاطر خطر مرکزی وزیر اشونی ویشنو خبر تفصیل سان آج چھ جسمانی لحاظ خاص نفرن ہند بین الاقوامی دوہ امہ دوہ چھ سماج کس ات خاص طبقہ ست وابستہ نفرن ہند حقوق وتلانہ یوان تو تمن ہیوی موقع فراہم کرنے خاطر اقدامن پٹھ زون دینہ یوان ازکہ دوہ حوالہ سبز ملکس ست ست جموں کشمیرس مز تہ واریہ تقریب منعقد صدر جمہوریہ دروپدی مرمون وون زی کانہ تہ سماج چھ تتھ صورتس مز ترقی وول وننہ یوان یلہ تتھ سماجس مز جسمانی لحاظ خاص نفرن ہیوی حقوق دینہ یین نوی دلی مز آز جسمانی لحاظ خاص نفرن ہندس بین الاقوامی دوہ کس بارس مز اکس تقریب پٹھ وون تمو زی جسمانی لحاظ خاص نفر چھ سماجک اتھن حصہ
سماج اور سرکار کی سجگتا اور سکریتا کے پریڑام سوروپ بس 2024 میں پیرالمپکس میں ہمارے کھلاڑیوں نے 29 پدک پراپت کیے تھے دیویانگ کھلاڑیوں کے لیے وشوستریہ سویدھاؤں اور پرتسپردھاؤں کو آیوجن کر کے سرکار دوارا پرتیبھاشالی کھلاڑیوں کی پرتیبھا کو نکھارنے کے انیک پریاس کیے جا رہے ہیں
ات موقع پہ دت صدر جمہوریہ جسمانی لحاظ خاص نفر با اختیار بنانس مز ہیکن لائق کام کرن والن دوائی ترہن نفرن تو ادارن اعزاز جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھ سرکاری اہلکارن تو سماجی تنظیمن تاکید کورمت زی تم گژھن جسمانی لحاظ خاص نفرن ہند حقوق وتلوت تمن حفاظت آیتن تھاونہ خاطر ڈٹت روزن لیفٹنٹ گورنر اس آز پدم شری پدم سچ دیو گورنمنٹ کالج فار وومن گاندھی نگر جامع جسمانی لحاظ خاص نفرن ہندس بین الاقوامی دوہ کس بارس مز منعقد اکس تقریب خطاب کران کمپوزٹ ریجنل سینٹر جام کے انتظام منعقد تقریب پہ کات کران کور لیفٹنٹ گورنرن جسمانی اعتبار خاص نفرن خاطر یونین ٹیریٹری انتظامیہ طرف عملاؤن یوان بجائی سکیمن ہن خلاص پیش ات موقع پہ ایم ایل اے باہو وکرم رندھاوا ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر پروفیسر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر تو جامک ڈائریکٹر سی آر سی ڈاکٹر روہنیکا شرما تہ موجود جموں کشمیرک وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وون ازکہ دوہ حوالہ پنس اکس پیغامس مز تہذ سرکار چھ جسمانی طور خاص نفرن ہر کن شعبس مز ہیوی موقع فراہم کرنے کس وعدس پہ ڈٹت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون تمو زی جسمانی لحاظ خاص نفر چھ شمولیتی تو سماج کس تشکیلس مز اہم کردار نباوان وزیر اعظم نریندر مودی چھ وزیر اعظم دفترک ناو بدلوت ات سیوا تیرتھ ناو تھومت ات دوران چھ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز داخلہ وزیر امت شاہ لیوکھمت زی راج بھون تو راج نواس ناو بدلوت ین لوک بھون تو لوک نواس تھاونہ تمن ناو تمو چھ یہ ترقی یافتہ بھارت کس سفرس مز اک اہم قدم قرار دیتمت وزیر اعظم نریندر مودی نائب صدر سی پی رودا کرشنن تو باقی کینچو دویمیو شخصیتو کور آزاد بھارت برہ صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرسادس تہندس زادوہس پہ خراج عقیدت پیش جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کور ملک کس گوڈنکس صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرسادس تہندس زادوہ کس موقع پہ تمن خراج عقیدت پیش اکس بیانس مز وون جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنرن آنجانی اک دور اندیش سیاست دان قرار دیوان زی تم ین آزادی تو قوم کس تعمیرس مز اک اہم کردار ادا کرنے خاطر ہمیشہ یاد تھاونہ جموں کشمیرک وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تہ آنجانی ڈاکٹر راجندر پرسادس تہندس زادوہس پہ خراج عقیدت پیش کورمت وزیر اعلیٰ وون زی آنجانی اک سنجیدہ دانشور تو سیاست دان تہ خزانہ وزیر نرملا سیتا رمنن کر سینٹرل ایکسائز ترمیمی بل 2015 بحث تو یہ پاس کرنے خاطر آز لوک سبھا مز پیش ام بل سپد 1934 کس سینٹرل ایکسائز ایکٹس مز ترمیم بل چھ تمکس تہ ام سیت بنیمتن چیزن پیٹھ سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہرراونچ سفارش کرنا آمت. خوراک تہ عوامی تقسیم کری ہند وزیر پرہلاد جوشن ون زِ ملکس مز ال پل سارنی راشن کارڈن ہز ڈیجیٹائزیشن عمل مکمل کرنا آمت. یہ کت ون تمو لوک سبائی مز صفر وقفس دوران اکس سوالس در جواب. مواصلاتی وزیر جیوتی رادتیہ سندھیا ون لوک سبائی مز اکس سوالس در جواب زِ ملکس مز ونیک تام 500,000 ہورے مان 5G ٹاور لاگنا آمت. ات دوران ون اطلاع تو نشریاتک وزیر اشونی ویشنون ایوانس مز کات کران زِ بے بنیاد خبر چی جمہوریت باپت خطر بنان تو کورک ات خلاف کاروائی کرنے کی ضرورت تاکید. مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھن ون لوک سبائی مز اکس سوال کس تحریری جوابس مز زِ سرکار چی قدرتی آفتو کن مار گسن کم کرنے خطر سیک قدم تلان. یم خبر چھو تو آکاشوانی پیٹ بوزان. خبر ہیکیو تو آکاشوانی ہز موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پیٹ تہ بوزت. جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہ سند صدارتس مز سپز آز جمہ کابینہ اک میٹنگ. میٹنگ مز آو جموں کشمیر چہ تعمیر و ترقی تہ انتظامی معاملن ست وابستہ مختلف معاملن دل دن. میٹنگ پت صحافین ست کت کران ون وزیر اعلی ہن
بہت چیزوں پہ باتیں ہوئی. دوارکا میں نیا کشمیر ہاؤس بنے, آر این بی ڈپارٹمنٹ میں چیف انجینئرز کی پروپوزل اس پہ بات ہوئی, کوآپریٹو سوسائٹیز کو کس طرح ہم نئے سرے سے ان کو زندہ کر سکتے ہیں. ایک آئٹم جو ہے وہ ریزرویشن کو لے کے بھی تھا. کیبنٹ میٹنگ کی منٹس سائن کرنے اور انہیں آنریبل ایل جی صاحب کے پاس بھیجنے سے پہلے میں ان پہ یہاں تبصرہ کروں غلط ہوگا. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کوشش کی گئی ہے جس طرح ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ریشنلائز کریں. کوشش یہ بھی کی گئی ہے کہ کہیں پہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو.
جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہ ون زِ تہذ سرکار چھ ایس آر او 33 تو ریبلیٹیشن اسسٹنس سکیم یعنی آر اے ایس 2022 ہس تحت التواہس مز پیمت تقرری معاملہ انزراؤن خاطر پر عزم. تمو ون زِ ات بارس مز ین تمام لازمی رعایت دن. یمن کت تن ہز باوت کر وزیر اعلی ہن آز کنونشن سینٹر جمہ اکس تقریب پیٹھ خطابس دوران. ات موقع پیٹھ بگرائے تمو ایس آر او 33 تو آر اے ایس تحت تعلیم محکم کن کنٹنجنٹ پیڈ ورکرن مز آرڈر. کشیر ہند ڈویژنل کمشنر انشل گرگن ہیت کشمیر صوب کن سارنی ڈپٹی کمشنرن سیت اکس میٹنگ دوران مختلف انتظامی معاملن سام. میٹنگ مز سپز زیر تعمیر بی ایس این ایل ٹاورن پیٹھ کام ہندس پیش رفتس عوامی شکایت انزراونی تو باقی معاملن پیٹھ تہ خیال باوت. ڈویژنل کمشنرن دیت عام لوکن بنیادی سہولت فراہم کرنے تو لوکن بتھ مسلہ انزراونک ہدایت. گئی ترقی تو پنچایتی راج محکمک ڈائریکٹوریٹ آف رورل سینیٹیشن کے انتظام جموں کشمیرس مز ہمارا شوچالے ہمارا بھوشیہ کس موضوعس پیٹھ زتوون دوہن ہز مہم یمن دوہن جاری. ات مہم ست وابستہ ایک سرکاری افسرن بھائی آکاشوانی نیوزس ست کت کران پن توسر یم آئے
میرا نام درشا ہے. میں کرنٹلی بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر چنوندا ڈسٹرکٹ ادھم پور میں پوسٹڈ ہوں. جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا ایک کیمپین چل رہا ہے جس کا نام ہے ہمارا شوچالیہ ہمارا بھوشیہ. یہ صرف ایک سلوگن نہیں ہے بلکہ ایک سنکلپ ہے. اس موقع پہ میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے آس پاس اپنے گھروں کی صفائی رکھنی ہے, تو آئیے مل کر اس ابھیان کو سفل بنائے.
میں ونود کمار نوڈل آفیسر آئی ایم آئی ایس سوچھ بھارت مشن جموں کشمیر رورل سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ آپ سبھی کو ہمارا شوچالیہ ہمارا بھوشیہ ابھیان پر ایک ضروری سندیش سانجھا کرنے جا رہا ہوں. ہم سبھی کو صرف اپنے گھر ہی نہیں بلکہ آس پڑوس کو بھی پورنتہ سوچھ رکھنے کے لیے پرزور پریاس کرنا چاہیے اور دوسروں میں جاگرکتا بھی لانی چاہیے تاکہ سبھی کو 100% سوچھ واتاورن مل سکے.
زراعت شعب چھ ملک کس اقتصادیاتس مز اہم کردار نبھاونے سیت سیت ہر کانس جاندار باپت غذا فراہم کران. امہ شعب چھ ترقی باپت چھ ملک سیت سیت جموں کشمیرس مز تہ سیک قدم تلنے یوان. ات بارس مز وون شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیرک وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائین آکاشوانی نیوزس سیت کت کران.
ہماری معیشت کے لیے زراعت ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ہماری ملک کی آبادی قریب 1.5 بلین ہے آلموسٹ, اور جو لائف سٹاک ہے قریب 500 ملین हमारे लाइफ स्टाइल का, दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, तो इन सबके लिए हमें जरूरत है मटेरियल की, फूड है, फीड है, फॉडर की जरूरत है, फाइबर कपड़ा जो हम पहनते हैं, फ्यूल जो जलाने वाली लकड़ी या अदरवाइज, इसी तरह से इंडस्ट्री के लिए भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए। ये सब कुछ हमें एग्रीकल्चर से ही आता है। करीब 60-65% जो हमारी आबादी है उनकी जो आमदनी और लाइवलीहुड का जरिया एग्रीकल्चर ही है। जो मुल्क की मईशियत, यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट और यहाँ का जो फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इसके लिए एग्रीकल्चर की बड़ी अहमियत है।
जम्मू कश्मीर मज GST बेहतरी सुनियादी सूत्रस पे लूकन फायदा वातान, अम सुल हम पट दो जिंदगी मज इस्तेमाल सपदान वारियान चीजन तो जमींदारी मज वर्तवन यवान सामानन हिंदे नरखन मज ते कमी सपज मज।
किसानों के लिए खुशखबरी, खेती बाड़ी के आलात पर GST में कमी, ट्रैक्टर हो या टिलर, फसल काटने के आलात हो या कंपोस्ट बनाने की मशीन, काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाले हर अवजार और हर मशीन पर लगेगा सिर्फ 5% GST। किसानों के लिए खुशहाली का रास्ता वक्त है तरक्की का। GST इस्लाहात, कम खर्च ज्यादा पैदावार।
नशा मुक्त भारत अभियान तहत समाजस मनशियात के लानत नश नजात दिन खतर दुरुस मुल्क मज प्रोतरस पे कोशिश जारी। वलू बोजो वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुंद ये पैगाम।
भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी।
से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर मज नौजवान अम बद आदत नश दूर थवने बापत बकार लाजमी कदमन हिंदिस बारस मज वोन एक स्कॉलर जाहिदुल इस्लामन आकाशवाणी न्यूजस सत कत करान।
इस कान नश कर इंसान सुच हराम आमुत कर स्कूलन अंदर या कॉलेजन मज या यूनिवर्सिटी अंदर अस पे लेक्चर दिन तमाम असातिजा तम ग हिचनावन कोता से नुकसान वातावान इंसानस वालदेन पे बच्चन सर्मी हूं सलूक इख्तियार कर और बच्चन सर मोहब्बत कर बच्चन सोस्ताना रवैया इख्तियार कर ताकि पे कत खोल मलिस माज ब्रोह कन बच क्रिकटस कन बाकी कारोबारस कन लगन ताकि रोजन अम नश नश महफूज।
درجہ حرارت کم گھنس ست وشنیر کرن والن آلن ہند استعمال تران ونگو ضرورت یم کت ہم چیز استعمال کرنے وز گھٹھا احتیاط کرنے یون
دوری من ہرس ست وشنیر دن والن چیزن ہند استعمال تران احتیاط ورتو گیس مستیل یا زنس پہ چلن والن بخارن ہندس استعمال دوران گھہ تار لئی یلئی تاوی یوت تازہ ہوا چلان روز تار دوران گرمی ہند انتظام ضروری گرم روزیو محفوظ روزیو۔
خاص خاص خبرن پہ تراو بی اک نظر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمون دی جسمانی لحاظ خاص نفر سماج ترقی ہند اہم شریک قرار۔ سابق صدر جمہوریہ آنجانی ڈاکٹر راجندر پرساد تہند زادوہس پہ خراج عقیدت پیش۔ جموں کشمیر انتظامیہ جسمانی لحاظ خاص نفر ہز بجائی ہندس وعدس پہ ڈٹت تو بے بنیاد خبر جمہوریت خاطر خطر۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشونی سری نگر پہ سپد شام 7:30 بج کشرن خبرن ہند بلٹن نشر۔ اس اجازت، خدا حافظ۔